Кейп Клеяр ала атлығы радиетін. Ертеріңіз қайырлы олсын, формат білдің лейзілер. Бүгін 2021 елін 6-ci декабр кептенің 1-ci күні. Кептенің жәнуі дүния түркмендер кептесіклерімізді яғыда діңлемеге чағырыяр. Олары соң хабарлар діңле. Олар үлін сізімен Йоқшын Анна Урван таңседеяр. Абашаның президенті Джо Байден ве Орсетің лидері Владимир Путин Украинаның ве бейлік темалары ара алып маслахатлашма үшін 7-ci декабрда ұлтуарлы видео ара қатнашығы арқылы маслахат едер деп Ақ Там ве Кремль тасдиқ етті. Виртуал дуушук Вашингтон лен Киевің айтмағына көре Москваның Гүнватар Орсетті танықлар ве ағыр яралар үлен бірлікті 10 мүңлерчі ескер топлама өхемді январ айының басында Украина хүзім етмек әктімарлы уарадағы аладаларын арасында кетірлер. Президент Байден Бірлешен Штатларын Рус қаруларының Украинаның теркедіне керекетлер үлен бағыраншықлы аладаларыны нығытар хемді Абасаның Украинаның өзіғы тиярлығыны ве Территориал битегуйлугыны коллуяныгыны кайтадан тасдиклар деп Актам 4-ci декабрда айтты. Сейли де iki лидер бір топор меселен шол саны стратегик ядро яраглары, кибер хүзімлеріні ве севит меселелеріні ара алып маслахатлашар деп Актам айтты. Шукептенің ашында Путин Украинаның НАТО агдасы болмак эктимарлык меселесінде Орсетін кызыл чыдыкларының бардыгыны ене дәвіргедек кайталады ве Гүнватарын Киевый яра үлін үптін етмегінен кемді қара деңіздегі қарбы тұрғынлышқыларынан арада білдірді. Кремль Рус лидерінің Байденден сөхөттөшілік қуақтынна НАТО-ның Украина тарап еңелділмегінің өңін алиян борышланырзы кепейліклер алмағы салысшаттығын айтты. Вашингтон Орсетің ультиматумларыны рет етті. Европаның бір нәтсі шәрінің 14 мүн адам вирус йоқшымаларының көпілмі өлен бағыланшықлы керілден коронавирус сәкленірмелеріне қаршы нәгелелік көлірді. 4-ci декарды Венеді. Европада үңверік Австрия сәкленірмелеріне қаршы 40 мүнден оғырак адам демонстрация кетірді. Австрия 22-ci ноярды Европада үлкінзі олып, вирус йоқшымаларының йоқорланма өлен қайтадан петіклемегі ерді. Сейлі де бір ұрдың хәкіметі Европа бүлілешігініне коронавируса қарсы санзымдары хөкманеден үлкінзі хөкімет долды. Бұ әрінің феврал айының күйзе кермегіне қарасылар. Pandemiyanın yurtta görülen İngilvet torkununa karşı girilen koronavirus çeklendirmelerine German şehirlerine hem 10'lar sümün adam neyiler kullerdi. Germania cemiyetçilik yerlerinin köpüsüne sancımsız varmağı qadağan etmek gülen sancım ettirmediklere ul çeklendirmeler girildi. İngül neyiler protesti Hamburg'da, Demirgazdaki Port şehrine geçirildi. Bu yerde koronavirus çeklerine karşı 5000 tuğru adam demonstrasiya çıktı. Şehirde Frankfurt'ta, Berlin'de ve beylik şehirlerde protest geçirildi. Kansler Angela Merkel işinin çekilmediğinden öngeden son keptelik güllenmesinde adamları aylganç virusa xas çınlakayı çemeleşmeye çağırdı ve sancım alanların köpölme uvarıdaki ünlü unu aytaladı. Gallandiyanın merkezi Utrecht şehrine geçen keptenin ahırına başlanan çeklendirmeleri karşı bir neçimin adam neğilelik güllerdi. Tacikistan'ın payitahtı Duşenve'de polisiye ingo mağlumatçı üçün beyatleşik geçiriyar. Beyatleşikte yengenlere pul bayrakları ve gizliğinlik kepilliği vaada veriliyar deyip Adatlık Radyası'nın tacik kulluğu havar veriyar. Beyatleşik'e katlaşmak üçün şehirde görülen islenlik düzgün olmanı ya da cinayeti videoya yazgı etmeli ya da surata düşürüp son ol mağlumatları İçeri İşler Ministerliğinin değişli bölümüne iyi vermeli. Bayrak görülenle ilkinci navotta ağır ve ayratin ağır cinayetleri dokumentleştirilen havarçılar nazarda tutulur. İyi verilen havarların mütsver hem nazarda tutulur deyip aladı radiyeti veriliyar. Mısal üçün, beyatleşge katnaşıyanlar çatırıkta bir neçe sağatlayıp durup, telefonuna şehirlerin yolu kesmesi yerinden kesip, köçeden neye doğru geçişlerini surata düşürüp bilirler. Beyatleşge katnaşıp, yenizi olanları birinci yer üçün takmayınan 440 Amerikan norları, ikinci yer üçün 265 Amerikan norları, üçüncü yer üçün 175 dolar bayrak verirler. Tacikistan'ın Zekmet Ministerliğinin mağlumatına göre, yılın başında şehirdeki ortaçı aylık 195 dolar tövere koyuluyor.